Efeseni 6, începând cu versetul 10 până la versetul 20 inclusiv. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru că zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Nu mi-a fost greu să aleg un subiect în această duminică. Puteam să mă reîntorc la Zaharia, dar o să mă întorc duminica viitoare la Zaharia, pentru că am făcut o pauză de aproape 2 luni din cartea profetului Zaharia. Însă m-am gândit că astăzi ar fi bine totuși să medităm din nou la acest pasaj pe care copiii noștri l-au studiat foarte bine. Și am fost aici în fiecare seară, cu excepția zilei de luni, și am văzut că, într-adevăr, copiilor le s-au spus lucruri deosebit de adânci, așa cum spuneam, lucruri care, eu când mă gândeam la ce o să predic, m-am gândit, păi, și eu mă gândeam să spun același lucru. Și modul în care a fost spuse și Claudia, se vede că e fată de păstor, frate Florin, Claudia a făcut un great job explicându-le copiilor într-un mod deosebit însemnătatea fiecărei piese din armătura lui Dumnezeu și m-am bucurat de lucrul acesta. Copiii noștri au învățat despre războiul spiritual și noi s-ar putea de multe ori să uităm, datorită faptului că trăim în lumea aceasta fizică, să devenim prea confortabili în această lume fizică și să uităm de lumea spirituală, să uităm că există o lume a spiritului, a spiritelor și că lumea aceasta este reală. Noi în secolul 21 ar trebui să ne dăm seama că există o lume spirituală, există ceva, există un alt domeniu, mai ales pentru că avem de-a face cu, vedeți, avem telefoane celulare, sunt atâtea, avem datele noastre care sunt storate undeva in the cloud, yes? Cei care aveți iPhone, eu de-aia nu am iPhone, că nu vreau să îmi storeze cineva în iCloud lucrurile, I'm just kidding. Trebuie să ne dăm seama, toți oamenii se nasc inamici a lui Dumnezeu. Toți oamenii se nasc inamici al lui Dumnezeu. Prietenia cu lumea, spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Iacov, este vrăjmășie cu Dumnezeu. Și oamenii se nasc inamici, dușmani al lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni 1:21, și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași, prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum. Odată am fost vrăjmași ai lui Dumnezeu, inamici al lui Dumnezeu, însă din moment ce am devenit copii al lui Dumnezeu, am devenit vrăjmași, am devenit inamici al celuilalt, al celui care ni se opune, al celui rău. În momentul în care ne-am împăcat cu Dumnezeu, Satana ne-a declarat război. Și suntem angajați în acest război. Ori vrem să admitem, ori nu, noi suntem implicați în acest război. De altfel, în momentul în care te-ai născut în familia lui Dumnezeu, în momentul când te-ai născut din nou, you were born to fight. We were born to fight. Ne-am născut ca să luptăm. Desigur că necredincioșii, ei nu sunt conștienți de acest război. Pentru că Satana n-are nimic cu ei. Sunt de partea lui și Satana nu mai folosește ca pe niște marionete, ca pe niște puppets, cum am spune noi. Acest război trebuie să-l ducem fiecare din noi. Și vreau să spun, dacă ești aici, războiul acesta nu poate să fie dus nici de către păstorul tău, nici de către mama ta, nici decât tatăl tău. Este un război pe care trebuie să-l duci în primul rând singur. Bineînțeles, vei fi ajutat de alții, dar va trebui să duci războiul acesta singur și trebuie să fii gata de luptă. De altfel, acesta este titlul predicii mele din această zi, gata de luptă. Ready for the battle. Ready to fight. Gata de luptă. M-am uitat în notițele mele și mi-am dat seama că în urmă cu vreo 2 ani am predicat, dar cred că în afară de fratele Sandu nimeni nu-și mai amintește. Că nici eu nu mi-am amintit așa de bine. Nu o să predic aceeași predică, dar aș vrea să medităm puțin la, textul acesta și să ne reamintim puțin câteva lucruri importante din acest pasaj. Primul lucru pe care vreau să-l menționez aici este adevărul pe care nu trebuie să-l uităm. Adevărul pe care nu trebuie să-l uităm. Deja am făcut câteva aluzii la acest adevăr. Adevărul pe care nu trebuie să-l uităm, și am pus aici câteva lucruri importante. În primul rând, avantajul nostru. Că avem un avantaj. Avantajul acesta, dacă ne uităm și studiem epistola lui Pavel către Efeseni, și aș vrea oarecum 2-3 minute să vă readuc aminte ce s-a întâmplat în Efes. În Efes, acolo unde era templul zeiței Diana, în Efes unde religiile magice, în Efes unde se practica magia, Pavel ajunge și duce Evanghelia și spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost acolo o trezire în orașul acela și își aruncau vrăjitorii și magicienii, își aruncau cărțile și le ardeau. În Efes, acolo, practic, puterea demonică din domeniul spiritual era atât de intensă și Pavel scrie efesenilor și uitați ce le scrie efesenilor după o vreme. Ne uităm puțin în Efeseni 2 cu 4 și le spune efesenilor, credincioșilor din Efes, următorul lucru și ne spune și noi, nouă. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, cu toate că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Versetul 6. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că ne-am înviat la o viață nouă, spirituală, și înseamnă că din punct de vedere spiritual noi suntem puși într-un loc strategic, într-o fortăreață, dacă vreți. Suntem puși în locurile cerești, în domeniul spiritual al lui Hristos, în împărăția bună, că așa au învățat copiii, the good kingdom and the bad kingdom. Avem un avantaj. Ni s-a dat o poziție strategică. Am fost puși într-o cazemată, dacă doriți, dacă vreți. Tot Pavel spune în Coloseni 1 cu 13, haideți să citim și Coloseni 1 cu 13, să ne gândim la avantajul nostru. El, spune cuvântul lui Dumnezeu, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Ne-a strămutat, ne-a relocat, spunem noi. Ne-a luat dintr-un loc din împărăția întunericului și ne-a pus în împărăția luminii. Deci noi, din punct de vedere spiritual, avem acest avantaj că suntem în împărăția Lui. Problema este însă că trăim în trupul acesta. Un trup de carne care mereu este vulnerabil la atacurile celui rău. Există o expresie care se repetă de 4 ori în pasajul pe care l-am citit și uitați în versetul 11. Pune-te rog, Josh, as I say, verse 11. Ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor. Versetul 13. Ca să vă puteți împotrivi în ziua ce area și să rămâneți în picioare. Versetul 14. Stați gata, dar. Toate aceste expresii, să vă puteți împotrivi, să rămâneți în picioare, au la rădăcina lor același verb în limba greacă. Verbul este stenai, care este un termen militar ce semnifică o poziție militară strategică asupra unui teren de luptă. Această poziție trebuie să ne o menținem. Această poziție nu trebuie să fie lăsată, să fie cedată inamicului. Ideea este că nu trebuie să ne pierdem poziția în care ne-a pus Domnul Iisus Hristos. Ideea este însă că suntem, atâta vreme cât suntem în Hristos, întotdeauna avem garantată victoria. Cu alte cuvinte, noi când luptăm, luptăm dinspre victorie înspre victorie. Și lucrul acesta trebuie să-l ținem în minte. Luptăm dinspre victorie înspre victorie. Avem această identitate dată de Hristos, care este de fapt comandantul nostru în luptă. Acesta este avantajul nostru, să nu uităm niciodată. Acest lucru trebuie să ne dea curaj, că vom putea să biruim. Haideți să mergem mai departe, vorbind despre adevărul pe care nu trebuie să-l uităm, să vorbim puțin despre adversarul nostru. Avem un adversar, avem un inamic care vrea să ne fie amic. Avem un inamic care vrea să ne fie amic, care vrea să facă pace cu noi, care întotdeauna va fi gata să facă un armistițiu cu noi. Avem acest inamic. Dar care de fapt ne lovește? Și inamicul spune cuvântul lui Dumnezeu, partea a doua, versetului 11, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Și apoi versetul 12 spune, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. In the spiritual realm, în domeniul spiritual. Și care este inamicul nostru? Frați și surori, inamicul nostru, inamicul tău nu este fratele sau sora de lângă tine. Sau stai că nu-i lângă tine, că trebuie să fie în cealaltă secție a bisericii, nu? Că dacă el sau ea stă acolo, tu trebuie să stai dincolo. Nu la agape, așa-i? Ei, se mai întâmplă. Nu carnea și sângele sunt inamicul nostru. Carne și sânge înseamnă nu oamenii. Inamicul nostru este Satana, este o ființă reală. Este o ființă reală. Cine crede că există Dumnezeu, trebuie automat să creadă că există și un diavol. Este o ființă reală. Nu este doar o poveste. Nu este rodul unei gândiri mitologice. Nu. El este îngerul de lumină ce s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a tras cu el alți îngeri. El este o ființă creată de Dumnezeu, este Lucifer. A avut o funcție importantă. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, Ezechiel 28 cu 12, n-am să mai citesc, el este cel care conducea închinarea în cer și a vrut să se ridice mai presus de Dumnezeu. El este cel care ne pârește. Ne acuză în mod neîncetat. Merge înaintea lui Dumnezeu și ne purește și ne spune, uite, vezi ce a făcut Crâncenișor, vezi ce a făcut celălalt, vezi ce a făcut, vezi ce ai făcut. Diabolos, că ăsta este de fapt termenul în limba greacă, este format din două cuvinte, dia, care înseamnă prin, și balo, a aruncat, de acolo vine și bal, nu? Minge. Diabolos înseamnă a lovi pe cineva în mod repetat. Și asta face Satana. În mod repetat te lovește, în mod repetat ne lovește. El, spune Domnul Iisus Hristos, este tatăl minciunii. Să traduc pe românește. Și al șmecheriilor. Și al înșelăciunii. El nu obosește, n-a creat tot felul de metode, de strategii pentru a ne doborâ. Asta este, de fapt, sensul cuvântului uneltirilor, împotriva uneltirilor diavolului. Uneltire înseamnă metode, scheme, strategii. Satana este o ființă reală. Și Satana se bucură când oamenii cred că el este doar o ființă din asta roșie, cu copite și cu o furcă în mână și credem că el așa. Nu. El se bucură dacă noi numai atâta credem. Că este doar un personaj mitologic. Nu? Și folosește orice metodă. Și în general se folosește de înșelare și de neascultare. El este o ființă reală, frați și surori. El este o ființă nu numai reală, este o ființă spirituală. Este o ființă spirituală. Iisusul numește Domnul acestei lumi, Domnul Văzduhului. Și una din strategiile lui este de a ne face să fim confuzi, așa cum deja am spus, asupra adevăratului nostru dușman. Să credem că oamenii sunt dușmanii noștri. Vreau să spun că nu Biden este dușmanul nu știu care. În spatele lui Biden sunt alte lucruri, nu? Chiar dacă nu suntem de acord cu el sau mai știu eu cu cine. Dar credem că oamenii sunt dușmani, dar există o mentalitate, există o strategie, există o ideologie care încearcă să influențeze și să se strecoare între noi în zilele noastre, nu? Și așa apar conflicte. Dacă Satana încearcă și poate să ne spună că oamenii, să ne convingă că oamenii sunt dușmanii noștri, așa apar probleme în biserică, așa apar probleme în familie, că vine Satana și spune că soția ta mai știe ce a făcut sau soțul tău mai știe ce a făcut și apar problemele. Și ne pune unul împotriva celuilalt. Știți ce face Satana? El, pentru că el nu poate să ajungă în cazemată, va face orice să ne scoată afară din cazemată, să ne convingă să ieșim de sub umbrela, de sub clopotul de protecție în care ne-a pus Hristos. Vorbeam de avantajul nostru. Și vrea să ne scoată afară de acolo. Vă dau un caz din Genesa, nu? Știm noi când Eva a căzut în plasa ispititorului, ce a făcut Satana de fapt? A scos-o pe Eva de sub protecție, de acolo, din protecția pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și nu i s-a prezentat Evei ca unul cu furcă în mână și cu copite și roșu, nu? I s-a prezentat sub forma unui șarpe, subtil. Și un șarpe care vorbește. Wow, un șarpe vorbitor, nu? Și a spus, oare chiar a zis Dumnezeu? Și a făcut-o să iasă din sfera de protecție. Și asta vrea să facă Satana, să facă să ne expunem. El este foarte organizat. Să știți, Satana este foarte organizat. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că el are o armată bine organizată de demoni. Un lucru pe care l-am repetat și vreau să-l repet, să știți lucrul acesta. Numai Dumnezeu este omniprezent. Ce înseamnă omniprezent? Prezent peste tot locul. Numai Dumnezeu are capacitatea aceea. Satana este o ființă creată, el nu poate fi în mai multe locuri odată în același timp. Dar el este foarte organizat și are o armată bine organizată de demoni. Și spune aici, noi vedem când Pavel spune în versetul 12, spune, ci noi ne luptăm împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestor viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Cei mai mulți teologi cred că aceasta este de fapt o ierarhie a demonilor. Satana este foarte organizat. Și are succes împotriva celor care nu sunt organizați, care nu sunt disciplinați, care nu-și văd de timpul lor de studiu al cuvântului lui Dumnezeu. Cineva spunea în mod ironic și umoristic, cineva spunea, să știți, nu Biblia spune, dar nu cumva să credeți, zice, diavolul, zice, are câte un demon pus la ușa fiecărei biserici. Și eu mă gândeam, măi, numai la ușă? Pentru a-l informa, demonul acesta să-l informeze pe Satana când este o trezire în biserică. Și când este o trezire în biserică, atunci să vină Satana să o atace cu tot felul de lucruri și să o adoarmă și să o facă să fie ineficientă. Cineva spunea. Dar might be some truth to that, nu? Avantajul nostru este că suntem în echipa, suntem în batalionul câștigător. Avantajul nostru este poziția pe care ne-a dat-o Hristos, o avem în Hristos. Adversarul nostru este un adversar real, este un adversar spiritual și apoi adversarul acesta este un adversar letal, să știți. He's lethal. Nu te poți juca cu el. Să știți că are putere. Are putere. 1 Petru 5:8, știți așa de bine versetul acesta. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Împotriviți-vă lui tari în credință. Nu spune, the devil, I'm gonna step on you. Nu spune să ne apucăm să vorbim cu the devil. Pentru că mai auziți de pe YouTube tot felul de predicatori, care mai grozavi. și mai carismatici, nu? Citim acolo în Iuda despre arhanghelul Mihail. Ce i-a spus satanei? Te mustru, satană? Domnul să te mustre. Nu te angaja în discuție cu satana. Nu fi atât de grozav. El are putere. Și dacă ai vreo fisură în platoșă și o să vorbim, va fi vai, vai de tine. El este o ființă letală. El poate să provoace niște pagube extraordinare. Poate să-ți fură și să-ți afecteze destinul tău. Acum v-am speriat, nu? Nu vreau să vă sperie, vreau să vă spun că este un adversar învins, să știți. Praise the Lord! La Golgota, pe cruce, Domnul Iisus Hristos a învins pe satana. Satana este învins, dar pastor, dar cum se poate însă, dacă e învins, cum de mai are încă putere? Mai are încă, el știe că mai are puțin satana și face tot ce e posibil să atragă cât mai mulți oameni cu el în iad. Foarte interesant, în 1999, care este un an foarte important pentru mine, că atunci s-a născut primul meu copil. Universitatea din New England, dacă nu mă înșel, a publicat un articol, fiți atenți, în care a făcut un studiu și anume că 15% din oamenii care au fost mușcați de rattlesnakes, șarpele cu clopoței, au fost mușcați de șerpi morți. Cum adică? Știți cum s-a întâmplat? Omul a văzut șarpele și i-a tăiat capul. Și capul șarpelui, după ce a fost tăiat, l-a mușcat pe om. Nu o să vă vine, nu mai veniți nimeni să cred, dar am mai văzut șerpi, sper să nu ajungă lângă mine. Pentru că șarpele a reușit și are această, încă această putere din instinct, chiar înainte de a muri, cu câteva, poate o minute de a muri, încă mai mușcă. Exact același lucru se întâmplă și în domeniul spiritual. Satana a primit lovitura de moarte, dar înainte ca să moară cu totul, încă poate să muște. Să nu cumva, dragul meu, să crezi că vei putea să-l învingi prin forțele tale. Apostolul Pavel spune aici, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, numai în Domnul. Câte vreme ne ținem de teritoriul pe care Domnul ni l-a dat. Și asta ne aduce la următorul lucru, la aliatul nostru. Pentru că avem un aliat. Fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Și vreau să subliniez aici, Pavel nu spune, nu întăriți-vă cu Domnul. Și noi folosim asta, nu? Dacă Domnul este cu noi și nu este greșit, dar Pavel merge și mai departe. Întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu a pus în noi ceva cu totul și cu totul deosebit. A pus în noi o putere care este mai mare decât puterea din lume, care este mai mare decât puterea satanei. Și uitați, 1 Ioan 4:4, vă rog să țineți minte acest verset, 1 Ioan 4:4, în care Ioan scrie, voi copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit. Vorbea acolo de puterile satanei. Pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Cu alte cuvinte, avem nevoie de această putere a Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt este în noi, dar trebuie să-L lăsăm să lucreze în noi. El este aliatul nostru și prin Duhul Sfânt toată trăimea, Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos, este în noi, ei sunt aliații noștri. Victoria este garantată. Și apoi, în al patrulea rând, este Dumnezeu ne-a dat, avantajul nostru este că avem o armură. Avem o armură, avem o armătură, cum scrie aici Cornilescu. Dumnezeu nu ne-a lăsat goi și descoperiți în fața atacurilor dușmanului, ne-a pus la dispoziție armura și armele cu care să luptăm împotriva atacului. Și uitați, armura aceasta Uitați-vă puțin la originea ei. Zice, este, luați toată armătura lui Dumnezeu. Ea este divină, ea este dată de Dumnezeu. Nu o putem înlocui cu armura noastră. Vă amintiți când David s-a dus să se lupte cu Goliat? Saul s-a bucurat, în sfârșit, cineva merge la luptă, că mie mi-e frică. Și i-a pus armura lui și cred că David așa umbla cu ea. Nu pot, a zis, nu pot să lupt în asta. Nu. Dumnezeu nu va accepta substituenți, nu? Armurele omenești nu vor rezista la aceste atacuri. Și de aceea Dumnezeu ne pune la dispoziție armura și arsenalul de arme cu care să lucrăm. Și uitați în 2 Corinteni 10 cu 4, uitați ce spune Apostolul Pavel, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Asta ni le dă, această armătură ne-o dă Dumnezeu. Și de această armătură ne-o pune Dumnezeu la dispoziție. Însă această armătură, această armură trebuie îmbrăcată, nu înrămată. Că noi avem această tendință să o înrămăm undeva, să o vedem, să ne aducem aminte de ea și să o lăsăm acolo, să o lăsăm pe cuier, nu în closetul nostru. Dar Dumnezeu ne spune, hei, îmbracă-o! Ne-a dat această armură. Acestea sunt avantajele noastre. De aici trebuie să începem discuția despre războiul nostru spiritual. Este un adevăr pe care nu trebuie să-l uităm și Satana câteodată ne face să-l uităm. Haideți să mergem acum în al doilea rând, să vorbim despre asediul la care trebuie să rezistăm. Asediul la care trebuie să rezistăm. Și aici o să trec oarecum peste fiecare piesă din armură pe rând și o să spun câteva cuvinte. Spuneam că Satana ne atacă, ne asediază. El nu suportă să ne vadă la adăpostul pregătit de Dumnezeu și de aceea asediul va începe din prima zi în care am devenit copii al lui Dumnezeu. Și știți ce vrea Satana să facă? Primul lucru care vrea să-l facă din textul acesta, el vrea să ne distorsioneze doctrina. He wants to twist our doctrine. Spune, mijlocul încins cu adevărul. Cu alte cuvinte, make sure că ai brâul, ai centura. Noi bărbații știm cât de mult înseamnă centura, ce mult înseamnă centura. Mi s-a întâmplat de vreo câteva ori să ies din casă și să n-am centură. Nu? First of all, looks bad. În al doilea rând, s-ar putea să se întâmple altceva. Nu? Este menționată prima centura aceasta, brâul acesta, deoarece toate celelalte oarecum depinde de centură. Cămașa aceasta care o am pe mine, pantalonii care am, depinde de centură, nu? În armura soldatului de acolo, totul era prins împreună cu centură, pentru că altfel nu putea să lupte soldatul. Și centura aceasta a noastră, brâul acesta, al creștinului, din punct de vedere spiritual, ține împreună toate celelalte piese ale armurii. Și ceea ce ține împreună, frați și surori, ceea ce ține împreună armătura noastră este adevărul Scripturii, este doctrina, este ceea ce credem. Ceea ce credem este deosebit de important. Doctrina, cum o aplicăm în viața noastră? Să o cunoaștem în primul rând și vai, cât de puțin cunoaștem și cât de multe ar trebui să cunoaștem. Și apoi să-L aplicăm în viața noastră. Copiii lui Dumnezeu nu vor avea victorie dacă nu ținem cont de acest aspect deosebit de important. Pentru că este deosebit de important. Știți de ce vorbește Pavel despre adevăr? Vă spuneam înainte că Satana este tatăl minciunii. Mi-amintesc odată, acum vreo 20 și ceva de ani, am fost la o biserică și mi-a plăcut așa de mult o predică a păstorului și am spus pastore, zic, așa de mult mi-a plăcut predica asta, mi-am luat notițe, zic, îmi dai voie ca să o predic eu odată undeva? Zice, sigur că da, poți să predici, nicio problemă, pentru că, zice, nimeni în lumea aceasta nu este original. Și eu mă așteptam să zic că numai Dumnezeu, zice, numai Satana. Zic, cum așa, pastore? Nu, zice, Domnul Iisus a spus că Satana este tatăl minciunii și ori de câte ori vorbește, vorbește dintre ale lui. Și bineînțeles, a fost un fel de glumă, dar Satana este tatăl minciunii și va vrea să ne distorsioneze adevărul. Așa că noi trebuie să fim foarte atenți, să nu cădem în capcana minciunilor lui. Și adevărul îl găsim în Scriptură. Frați și sorori, trăim vremuri critice. Uitați-vă în jurul nostru. Tot mai multe biserici în jurul nostru. Și nu vorbesc de biserici române, vorbesc de bisericile de aici din jurul nostru, ok? În care vedeți că se depărtează tot mai mult de la Scriptură. Dacă Southern Baptist Church a trebuit să aibă un congres în care să voteze dacă să ordineze femei sau să nu ordineze, înseamnă că suntem în trouble. Pentru că Southern Baptist Church is a conservative church. Dacă alte denominații au adoptat și ordinează, nu numai că lasă gay and lesbians in the church, but they want to ordain gay and lesbians, suntem în probleme, creștinătatea este în problemă. Păi frate, dar ăștia nu citesc Scriptura? Ba, o citesc! Dar o răstălmăcesc! Că asta e problema! Că citim aceeași Scriptură, dar citim altceva! Și în loc ca noi să ne schimbăm, după cum se schimbă Scriptura, schimbăm Scriptura după curentele culturale din epoca în care trăim. And that's the problem! Oamenii reinterpretează Scriptura. Și există această tendință, tot mai multe biserici diluează adevărul, pentru că le e frică dacă se predică păcatul. Nu mai vin oamenii la biserică. Știu, mi-a spus unul dintre dumneavoastră, frate, păi acum eu mai vin la biserică, dar vreau să mai aud și o încurajare. Dar păi acum cu Zaharia numai tot păcat și păcat și păcat. Ce să fac? Dacă așa scrie în Zaharia și dacă noi mergem aici la noi, avem această tendință și este un obicei bun să mergem pasaj cu pasaj. Și dacă așa vine, vreți să predicăm altceva? Vreți să predicăm altceva? Dacă Dumnezeu spune păcat, ăla-i păcat. Nu pot să-i spun slăbiciune. Nu pot să-i spun altfel. Trebuie predicat adevărul așa cum este. Știți care este problema? Adevărul deranjează. Deranjează adevărul. Și ne deranjează. Și dacă te deranjează, nu mai poți să stai în biserică. Te ridici în timpul predicii și ieși afară. Îți faci de lucru pe la copii. Te duci la playground. Te deranjează adevărul. Dar vreau să spun, adevărul, chiar dacă te deranjează, el te aranjează. Ok? Te pune din nou pe cale. Eu n-am nimic cu tine. Am destule probleme în viața mea. Nu sunt un om deasupra ispitelor. Dar am destule probleme în viața mea. Dar trebuie să citim aceeași Biblie. Și dacă Biblia spune la un lucru că e păcat, frați și surori, este păcat. Oh, numai tu, frate Crișo, nu numai eu. Adevărul doare. Dar adevărul vindecă. Adevărul te face slobod, frate și soră. De asta e bine să citim Biblia. Tot adevărul să-l predicăm. Tot adevărul. Nu putem să schimbăm Biblia. Vedeți, noi bărbații, când ne luăm cureaua, ne asortăm. Nu trebuie să fie cureaua. Vedeți ce m-am asortat asta? Și am curea maro, am curea neagră, nu? Așa avem toți. Ei, nu pot să fac asta cu Biblia. Biblia este aceeași. Nu pot schimba. Nu pot să-ți încingi mijlocul cu alte lucruri. Satana vrea să-ți distorsioneze doctrina. De aceea, frați și surori, sunt o grămadă de predicatori mult mai buni decât noi de aici. Mult mai bun decât mine, ascultați-i, dar aveți grijă ce ascultați. că nu numărul de vizualizări înseamnă că ai și dreptate la ce spui. Nu tot felul de povești științifico-fantastice, nu povești din apocrife, nu povești din mai știu eu ce tradiții. Știu că noi suntem curioși, frați și surori, când auziți o predică, deschideți Biblia și vedeți dacă e așa. Frate, dar e biblic, sigur că da, pot să iau un verset din context și să spun ce vreau eu din el. Uitați-vă bine, când auziți o predică, gândiți-vă, ce am învățat din predica aceasta? Ce am învățat? Satana vrea să ne distorsioneze doctrina și pentru asta trebuie să avem mijlocul încins cu adevărul. Apoi vrea să ne desconsiderăm sfințenia. Asta vrea să facă. Primul lucru, ce știi, al doilea lucru, ce faci. How do you apply it? Zice, platoșa neprihănirii. Wow! Știți, și polițiștii în ziua de astăzi iau o vestă antiglonț, nu? Ca să nu intre glonțul prin ea. Platoșa neprihănirii. Era confecționată din zale, woven chain. Și avea rolul de a acoperi organele vitale ale corpului, inima și plămânii. Când ne-am întors la Domnul, frați și sorori, vă rog să țineți minte lucrul acesta. Când ne-am întors la Domnul, am primit de la Domnul o platoșă. Este platoșa neprihănirii. Neprihănirea lui Hristos a fost pusă pe mine și pe tine. Ok? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5:21. 2 Corinteni 5:21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi. Asta nu înseamnă că Iisus a păcătuit, ci a pus păcatul asupra lui, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Noi am primit neprihănire. Roman 5 vorbește despre același lucru. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a dat o platoșă. În termeni teologici spunem neprihănirea imputată, ne-a fost pusă nouă în accountul nostru. Știți ce vrea să facă Satana cu neprihănirea imputată? Vrea să facă din ea neprihănirea amputată. Vrea să o taie. Pentru că Satana știe că degeaba tu ai în minte ceva, poți să ai doctrina cea mai bună. Dacă nu o pui în aplicare în viața ta, dacă nu trăiești o viață de sfințenie, atunci degeaba crezi. Și această platoșă îți protejează inima și plămânii. Și Satana luptă pentru inima ta. Vrea să aibă acces la inima ta și la inima mea. De asta în Proverbe 4:23 avem versetul acela care îl știm așa de bine. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Satan va face orice ca să te murdărești cu tot felul de păcate. Să citești ceea ce n-ar trebui să citești. Să te uiți la filme la care n-ar trebui să te uiți. Să te joci jocuri electronice la care n-ar trebui să te joci. În care se vorbește bad language. Care îți mănâncă timpul. Să umbli în locuri în care n-ar trebui să umbli. Să-ți permiți lucruri pe care n-ar trebui să ți le permiți. Sau Satana vrea să uiți de platoșă, să o lași acasă. Să o lași în biserică, în biserică să fim cei mai neprihăniți. Și o lași aici, apoi pleci afară și faci tot ce vrei tu. Să spună Satana că îți ajunge cât de neprihănit ești. Și fiți atenți, Satana vrea să găsească sau să producă o breșă, o fisură, un crack în platoșa ta. Atât, îi ajunge doar un crack, doar o fisură. Pe unde poate apoi să strecoare săgeata. Și știți cum începe fisura? Nevinovat. Un păhărel numai de alcool. Atât numai, numai atât. Că nu-i păcat, nu? Că și Timotei a băut, nu? Mă, nu știu, toată lumea suferă de boala lui Timotei. Eu nu mai înțeleg. Și așa începe, cu o mică, cu o fisură mică. Și paharul ăla duce alt pahar. Și fisura crește tot mai mare. Și prin fisura aia apoi se strecoră altceva, se strecoră păcatul pornografiei și a curviei. Și faci lucruri care n-ar trebui să le faci. Și te mai și faci de minune. Nu numai tu, și familia ta, și biserica ta. Și apoi zice, sigur că da, merge la Agape. Că ăștia toți îți firești. Te s-ar opri numai la asta, știi? O mică fisură, simple crack, pe care tu îl lași și spui că nu-i big deal, nu-i big deal. Taților, please hear me out, sunt tată și eu și n-am copii perfecți. Ce este cel mai prețios în lumea aceasta după Dumnezeu, după soția ta? Copiii, așa-i? Te întreb. Dacă ar veni niște hoți noaptea și ar vrea să intre în casa ta, n-ai ieșit afară? Eu n-am gană, unii din voi aveți gană. Vă știu eu pe câțiva. Dar așa câte ziua de pipernici și ăsta, știu că o dată a bătut cineva la noaptea la ușă la noi și am ieșit afară. Eu ne-am zis, stai mă, unde mergi? Nu contează, ai adrenalina aia, vrei să-ți aperi casa, nu? You would die for your family. Nu? N-ai muri pentru copiii tăi, pentru familia ta. Din punct de vedere spiritual, de ce faci greșeli de genul acesta? De ce faci? De ce îți permiți cu tare și cu tare? De ce lași în casa ta să intre lucruri care n-ar trebui să intre? De ce scutul tău, care ar trebui să protejeze întreaga ta familie, de ce lași găuri prin el? Știi că nu-i bine, știi că nu-i bine. Și astăzi îți permiți una, mâine alta și în loc să fii liderul spiritual, în loc să fii cel care îți aperi familia, ești cel care atragi atacurile și permiți atacurilor celui rău să vină în casa ta. Fraților, haideți să ne trezim, amen? Pentru că asta vrea Satana, să ne desconsiderăm sfințenia, să spunem că e ok oricum, nu? Și să lăsăm tot mai jos standardul. Și fisura se creează, știți, când ai în viață păcat nemărturisit, că toți greșim. Mărturisește-ți păcatul și lasă-te de păcat. Și o să vezi că vei avea propășire în viața ta. Vei avea propășire. Cine are acces la AC? Vă rog să-mi dați niște AC, că sunt într-un război spiritual aici. Satana vrea să ne distorsioneze doctrina, pentru asta trebuie să avem centura adevărului. Vrea să ne desconsiderăm sfințenia, pentru asta trebuie să avem platoșa neprihanirii. Apoi, Satana vrea alt lucru, vrea să ne împiedice misiunea. Și spune versetul 15, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Soldatul roman avea în picioare niște sandale speciale, acum era diferite de la unul la altul. Avea niște sandale care aveau niște crampone, spune noi în limba română, dar în engleză se spune spikes. Nu? De ce? Ca să aibă stabilitate. Acum, papucii sunt foarte importanți pentru fiecare. Cât despre mine, vreau să vă spun ceva ce numai câțiva dintre dumneavoastră știți. Pentru mine este un chin să stau duminica sau la nunț în papuci de gală. Ok? Cei mai confortabili papuci mi sunt ăștia și de-aia o să mă vedeți că tot timpul cu ăștia sunt. Pentru că dacă duminica stau în picioare o oră sau două, eu duminica noaptea nu mai pot să dorm pentru că mă ard tălpile, mă dor tălpile. Am o problemă cu picioarele. Și este foarte important să ai niște pantofi confortabili ca să poți să stai în picioare. Okay? Asta am spus așa ca o paranteză pentru unii care poate credeți că de ce nu vin întotdeauna? La anunț mă duc întotdeauna cu cei mai frumoși pantofi. Dar am niște inserts speciale. Mi-a lăsat și mie domnul țepușurile mele, să știți. Trebuie să avem stabilitate în Hristos. Să poți să rămâi în picioare. Avem o misiune și picioarele ne-au fost date, zice, râvna Evangheliei păcii, ca să înaintăm, să ducem mesajul Evangheliei mai departe. Și Satana va face orice ca să ne facă să luptăm desculți. Am auzit că, nu știu dacă e adevărat sau nu, am citit pe internet, numai vedeți, sunt și dovezi pro și contra, că George Washington, la bătălia de la Valley Forge, a fost iarnă și soldații lui, mulți soldați au luptat de scult și le-au sângerat picioarele. Și totuși au câștigat, a fost o excepție. Dar picioarele noastre nu trebuie să sângereze, picioarele noastre trebuie să fie încălțate cu râvna Evangheliei, nu? Ca să nu ne clintim de orice săgeată care zboară deasupra capului nostru. Vești rele, bârfe, cuvinte descurajatoare. Mesajul nostru trebuie să fie mesajul păcii. Să fim niște oameni care aducem pacea. care să proclamăm pacea lui Dumnezeu, dar înainte de a-L predica altora, trebuie ca noi să avem pace în inima noastră. Și vai cât de greu este să ai pace, pentru că Satana nu te lasă în pace, nu? Nu te lasă în pace. Și trebuie să-mi amintesc în mod constant ceea ce Biblia îmi spune și Biblia mă invită și mă îndeamnă să am pace. Pace cu Dumnezeu, pace unul cu celălalt, nu? Că Satana, dacă nu poate să ne biruiască, va încerca să declanșeze un război între noi. Și atunci ai gata cu pacea. Vedeți? Este foarte ușor să stai în picioare în timpul unei parade. Sunt paradele acestea în care militarii fac paradă, nu? Este foarte ușor. Este foarte ușor să stai în picioare când vine comandantul tău în inspecție, nu? Cei care am făcut armata știm, stăteam în poziție de drept și dacă mă vedea, spuneți, încheieți copca, mai știți copca care a făcut armata? Trebuia să fii până aici, nu? E foarte ușor să stai, dar este foarte greu să stai în picioare în mijlocul bătăliei. Este foarte greu. De asta spune aici Apostolul Pavel, că zice, după ce veți birui totul, ce spune acolo? Să rămâneți în picioare. Să nu cădeți, nu? Și Satana vine și spune, dacă Domnul te iubește, de ce a îngăduit de acest necaz peste tine? De ce a îngăduit? Și vine să-ți pună el niște lucruri. Și spune, nu mai are rost să mai faci nimic, nu mai are rost să mai lucrezi nimic, nu mai are rost să lucrezi unde Dumnezeu te-a pus. N-are niciun rost, nu? Vrea să-ți împiedice misiunea. Haideți să mergem mai departe, pentru că timpul trece. Satana vrea să ne distrugă credința. Vrea să ne distrugă credința. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare a celui rău. Soldatul roman avea un scut care era de 2 pe 4 feet, din lemn acoperit cu piele. Cam asta era, scutul romanului. În vremea aceea se foloseau săgeți înmuiate în material flamabil și știți bine, ați văzut fiecare documentare sau, mă rog, chiar filme în care se trăgeau săgeți care erau aprinse pentru a putea să dea foc locului în care erau trase. Și o simplă scânteie poate să răspândească focul și să ardă locul în care ești și să-ți provoace moartea. Ei, săgețile arzătoare ale celui rău de multe ori sunt săgețile îndoielii. El vrea să strecoare îndoială în mintea ta. Vine o boală peste tine. Imediat Satan aruncă o săgeată arzătoare. Nu o să te mai vindeci. Ăsta ți este sfârșitul. Uite ce-i cu tine. Și mai fac aici o paranteză. Fac o paranteză, așa n-am avut predică în limba engleză. Fraților, auziți de multe ori că cine trece printr-o depresie îi poseda de demoni. Fraților, unde ați citit lucrul ăsta? Păi s-a predicat, nu știu care a predicat. Fraților, o imbalanță chimică să fie automat provocată de demoni? E adevărat că Satana se folosește când treci printr-o depresie, treci printr-o anxietate. Se folosește de momentul acesta ca să te lovească și să spună că ești gata, ai cu tine. Și din cauza aceasta, mulți care trec prin depresie nu au curajul să spună la nimeni să nu-i judece frații că îs demonizați. Vă rog frumos, citiți Biblia. Da, sunt unele boli care sunt cauzate de influența demonilor, dar nu toate bolile sunt cauzate de influența demonilor, frați și surori. Haideți să nu mai fim atât de, vai, Doamne, când am auzit ceva nou, imediat l-am și luat în brațe. Haideți să nu mai credem orice teorie de conspirație. Români, vi se pregătește ceva. Dacă există o teorie de conspirație, dacă există o conspirație, adevărată este că Satana este împotriva noastră. E adevărat. Dar vine Satana și spune, asta-i, gata cu tine. Și să nu cumva să spui la nimeni, că știe că dacă spui la cineva, ei se vor ruga pentru tine. Să nu cumva să spui la nimeni. Și trage săgețile și nu numai că te împunge, te și arde. Și săgeata vine câteodată de la cine nu te aștepți. Poate de la unul drag de lângă tine, de la unul care în loc să te încurajeze, îți mai trage o săgeată. Dar dacă ai scutul credinței, vei putea să stingi aceste săgeți imediat. Nu te supăra. Uită-te la cine vorbește, ok? Uite-te la cine vorbește. Ai un necaz. Un copil rebel. Satana îți va trimite săgeața regretului. Ce am făcut? Ce n-am făcut? Unde am greșit? Acolo, dacă ai fi fost acolo, începe... Și cea mai mare necaz e când începe soțul și soția să dea vina unul pe altul. Tu ești de vină, tu ești de vină, tu ești de vină. Noi suntem de vină. Și-ți vine Satana cu această săgeată a regretului. Copilul tău nu o să mai vină niciodată înapoi. Și îți va da exemple numai de copii care s-au pierdut total. Satana te va face să uiți orice exemplu a copiilor care, chiar dacă au fost risipitori, s-au întors înapoi. Și sunt ok. Săgețile arzătoare ale celui rău. Știți cum își întrețineau scuturile? Am zis că erau acoperite cu piele. Bărbaților, cu ce ne întreținem pielea? Lucrurile din piele, cu ce le întreținem? Bărbaților, spuneți. Ce punem pe ele? Punem un pic de ulei, nu? Ei când mergeau la luptă, le udau cu apă ca să se stingă. Când se termina lupta, când se usucă, pielea se strânge toată și se crapă. Atunci aveau grijă să pună uleiul. Și acum aș vrea să vă întreb, care este simbolul apei și care este simbolul uleiului? Apa este cuvântul lui Dumnezeu, uleiul este simbolul Duhului lui Dumnezeu. Avem nevoie de acest scut al credinței. Că Satana vrea să ne distrugă credința. Vrea să ne spună că nu avem nevoie de scut, nu? Nu avem nevoie de scut. Apoi, următorul lucru, să ne afecteze gândirea. Vrea să ne afecteze gândirea. Luați și coiful mântuirii. Nu trebuie să mai sublinez aici cât de importantă este să ne protejăm capul. Dacă ne lovim la cap, avem probleme și vedeți aici în America, de când am venit, ne face, când mergi cu bicicleta, trebuie să ai helmet, nu? Trebuie să ai coif. Și dacă nu-l ai, te poate amenda poliția. Ei, în viața de zi cu zi trebuie să avem acest coif al mântuirii, pentru că Satana vrea să ne atace aici la modul rațiunii, nu? Și vrea să spună următorul lucru. Când ți-ai pierdut, că ți-ai pierdut mântuirea dacă ai greșit odată, fiți atenți, că dacă ai greșit odată, ți-ai pierdut mântuirea și pe de altă parte, la cealaltă extremă, că nu vei pierde mântuirea dacă păcătuiești cât vrei. Sunt două extreme. Dacă am greșit odată, mi-am pierdut mântuirea sau nu-ți vei pierde mântuirea. Poți să greșești cât vrei, poți să păcătuiești cât vrei tu. Și Domnul Iisus Hristos și Apostolul Pavel ne vorbește să nu ne potrivim chipului viacului acestuia, Roman 12:2, nu? Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Prin înnoirea minții voastre. Satana va încerca să ne convingă că există justificare în a păcătui, nu? Ați văzut pe cineva dacă a căzut în păcat, o să spună, da, știi frate, da... Nevasta mea m-a împins sau trebuie să fac lucrul ăsta. Și îți caută Satana scuze, nu? Scuze. Satana spune, negreșit nu vei muri. Lasă că Dumnezeu iartă. Nu lăsa pe Satana să-ți afecteze gândirea. El vine cu pofta lui, vrea să te atragă, vrea să te distrugă. Asta vrea Satana. Și aici am trecut în revistă toate elementele armurii și am lăsat-o una, care întotdeauna o las când vorbesc din textul acesta, pentru că vreau să trec la punctul 3. Atacul pe care trebuie să-l continuăm. Atacul pe care trebuie să-l continuăm. Până aici am vorbit despre lucrurile care ne fac să rezistăm atacului, să rămânem în picioare. Dar există un atac pe care noi trebuie să-l continuăm, pentru că și noi suntem în ofensivă. Noi ca biserică suntem în ofensivă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Sabia este o armă ofensivă, este o armă de atac. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Tot Pavel ne spune în 2 Corinteni că Dumnezeu ne-a dat arme de atac și de apărare. Tot Apostolul Pavel ne spune lucrul acesta. Și puterea aceasta a sabiei, sabia este cuvântul lui Dumnezeu. Și puterea sabiei, sabia are putere, cuvântul lui Dumnezeu are putere. Dar a ține Biblia în mână nu înseamnă că ai și putere. Oricine poate să țină Biblia în mână. Important este cum o mânuiești. Păi frate, eu nu sunt predicator. Nu trebuie să fii predicator. Cum o mânuiești în viața ta personală? Cum o pui în aplicare? cât o citești, cât o trăiesc, ce facem? Cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că la noi, în fiecare acasă, cred că avem așa, știți, când sunt din ăștia care sunt colecționari de arme sau de săbi și au pe perete așa o grămadă de săbi, care mai de care mai frumoase? Și noi avem colecția noastră de Biblie. Avem traducerea Cornilescu, traducerea Cornilescu corectată, NIV, ESV, New King James Version, avem pe toate. Problema este cum o folosim, cum o aplicăm, cât de mult cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Că aici este puterea sabiei, cum mânuiești. Și eficacitatea acestei săbii este extraordinară. Spune Dumnezeu în Evrei 4:12, nu? Spune, are două tăișuri. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Are două tăișuri, adică taie și înainte, taie și înapoi. Trebuie să mă taie și pe mine. Dacă nu mă taie pe mine, dacă cuvântul acesta pe care eu îl predic, dacă nu îl practic, dacă nu se aplică la mine, atunci n-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Sabia are două tăișuri și spuneam cu altă ocazie că logosul este cuvântul scris. Ați auzit despre logos, nu? La început a fost cuvântul. Logosul este cuvântul scris. Există un alt termen pentru cuvânt, este rema, care înseamnă cuvântul scris, dar care prinde viață atunci când îl citești. Aceste două tăișuri sunt. Cuvântul este scris și Domnul Iisus Hristos, când Satana l-a ispitit, a spus, este scris. Și apoi este rema, cuvântul care îl experimentez în viața mea. Când citești un psalm, poate, pe care l-ai citit de 20, de 30 de ore în viața ta, și îl citești încă o dată și vezi acolo ceva ce n-ai mai văzut niciodată. Și de ce vezi? Pentru că acel cuvânt a devenit rema. Acel cuvânt ți-a vorbit ție personal la situația în care tu ești, nu? Asculți o predică în biserică. Pentru unii e o predică grozavă, pentru alții plictisitoare. Ce s-a întâmplat? Nu s-a aplicat la tine, dar s-a aplicat la cealaltă persoană, nu-i așa? Satana este frică de cei care cunosc și trăiesc Biblia, să știți. Aș vrea să mă întreb, am uitat să-mi aduc telefonul cu mine, dar dacă noi am tratat Biblia ca și telefonul, știți, toată ziua stăm pe telefon și... Ce s-ar întâmpla dacă noi toată ziua am stat pe Biblie și am citit? Smartphone. Ce s-a întâmplat când ai plecat de acasă și după ce ai mers la primul bloc, ți-ai adus aminte că ți-a uitat telefonul? Ce ai făcut? Îți spun eu ce am făcut. M-am întors înapoi. Că nu pot să plec de acasă fără telefon. Că vreau să văd cine mi-a mai scris mesaje. Nu pleca de acasă fără cuvântul lui Dumnezeu în viața ta. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți trimită mesaje. Dumnezeu vrea să-mi trimită mesaje. Folosiți sabia Duhului, mânuiți-o. Haideți să mânuim sabia Duhului. Și apoi am mai pus eu acolo încă ceva, lancea rugăciunii sau sulița rugăciunii. Știu că nu este pus aici, dar uitați, am pus această poză în care soldatul roman mai avea și o lance. Avea o suliță. Și cu sulița asta putea să are efect mult mai departe. Nu? Și uitați ce spune Apostolul Pavel. Vegheați la aceasta cu toată stăruința în rugăciune pentru toți sfinții. Asta este o altă armă eficace, arma rugăciunii, pe care nimeni nu poate să-ți o ia, dragul meu. Noi o neglijăm. Pentru că ar trebui să ne rugăm mai mult, nu? Este cea mai lungă armă a soldatului. Cu asta poți să înaintezi. Așadar, când înaintăm, înaintăm pe genunchi și înaintăm cu Biblia în mână, cu sabia în mână, cu lancea în mână, nu? Rugăciunea este, de asemenea, modul în care ținem legătura cu comandantul suprem. We take orders from the supreme commander, yes? Prin rugăciune. Dar și muniția prin care Duhul Sfânt ne aprovizionează mereu și mereu, ca să avem putere. Trebuie să continuăm atacul. Și știți ce mai trebuie să facem un atac? Nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urma noastră. No man behind. Leave no man behind. Îmi place ce spune Apostolul Pavel. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Versetul 18, Josh. Uitați, pentru toți sfinții. Să ne rugăm pentru toți. Dar fiți atenți ce spune Pavel. Dar aveți grijă. Aveți grijă. Nu mă uitați pe mine. De aceea, următorul verset, uite, ce spune Josh? Și pentru mine. Leave no man behind. James Dobson spunea odată, creștinismul este singura armată care își împușcă răniții. Cineva e rănit, îl împușcăm, lasă plece la altă biserică. Că ne face de rușine biserica. Nu. Leave no man behind. Ne rugăm pentru toți. Fac parte din armata lui Dumnezeu. Cineva trebuie să aibă grijă de ei. Cineva trebuie să fie și sanitarul, nu? Care îl duce cu targa și îl ia și îl ridică și îl pune înapoi pe picioare pentru că va putea să lupte și by the way, omul acela, poate, pe care l-ai ridicat, ți se va alătura apoi în luptă. Frați și surori, ceea ce am citit astăzi, știți bine că este adevărat. Știți bine că suntem angajați în război. Se pune întrebarea, suntem gata de luptă? Pentru cei care încă mai stați și credeți că sunteți neutri, nu există neutralitate, nu există, ești ori în tabăra lui Dumnezeu, ori în tabăra celui rău. Choose which side you want to be on, ok? Invit worship team acum să se urce aici, să terminăm cu o cântare. Și să mergem înaintea lui Dumnezeu, să cântăm și... Știți, este foarte frumos să cântăm și avem câteodată cuvinte frumoase când cântăm, dar important este cum luptăm. Cum luptăm. În armată am fost învățați să cântăm. Și cântam de suna toată strada armatei rușii, cei care sunteți din Oradea. Nu? Așa e, frate Florin. Și cântam bine și cântam tare. Dar nu știu dacă ne ducea la război ce se întâmpla. Că eram tare neinstruiți. Ați văzut ce instruiți sunt rușii, nu? Așa ne-au instruit comuniștii. În armata lui Dumnezeu, însă, trebuie să fim gata de luptă. Și nu este de glumă, este un război serios. De aceea, așa cum spunea Nemia odinioară, luptați pentru nevestele, pentru copiii voștri, pentru casele voastre. Suntem chemați la luptă. Luptați pentru sufletele voastre. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cântăm împreună cu grupul de închinare.